подкасты «Радио Свобода». Пражский акцент.
Вітаю, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Дмітрий Гуневич у Празі, на сувязі со мной два палітычныя глядальнікі «Радио Свобода», Валер Карбалевич і Віталь Цыганко. Привітанне, калегі.
Добрый день.
Привітанне.
Сёння мы паговорым пра змену Канстытуцыі, якія маюць неўзабаве Беларусі адбыцца, прынамсі ўжо абвешчаны дзень да дэдлайн, пазней якога ўжо немагчыма будзе прадставіць гэты праект, да 7 лістапада, вядомы чырвоны дзень календара ў Савецкім Саюзе і Беларусі як адзіная краіна свету, дзе абвяшчаецца гэты, адзначаецца гэты дзень. Паговорым пра змены, якія агучыў праект, гэты змены агучыў старшыня Канстытуцыйнай камісіі, Спадар Міклашевіч у ефіры беларускага тэлебачання на гэтыя выходныя. Таксама паговорым пра інтэрв'ю гучнае Александра Лукашэнкі тэлеканалу CNN. Хто перамог гэты двубой, таму што пра гэта вядзецца зараз дыскусія ў інтэрнэце. І ці варта было ўвогуле прыязджаць амерыканскаму журналісту ў Менск на гэтую размову. Калегі, спачатку давайце вось пра гэтыя змены. Яны агучаныя, мы пра іх пісалі на сайце. Там насамрэч некалькі такіх нововведзенняў, якія, ну, так самыя гучныя, бо прынамсі слугуюць увагі, гэта абмежаванне двумя тэрмінамі паўнамоцтва прэзідэнта, то бок 10 гадоў, праўда, невядома, ці Лукашэнку залічыцца з тое, што ён раней быў ці не, ці пачнецца абнуленне, гэта было з Пуціным. А рэшта, яны такія хутчэй менш значныя, каторыя ну, не маюць ніякага значэння на палітычную атмасферу Беларусі, але можа я ўсё-такі памыляюся. Тое, што вы чулі пра гэтыя праекты, што вы пра іх скажаце, для каго яны ўвогуле робяць, спадар Валяр?
Ну, Лукашенко не хавае, што новая канстытуцыя робіцца для новага прэзідэнта. Таму паўнамоцтва гэтага прэзідэнта трохі меншыя будуць, чым у паўнамоцтва канстытуцыі. І самае галоўнае, прэзідэнт перастае быць заканадаўчым органам. Таму што сёння фактычна у Беларусі прэзідэнт адзіны заканадаўчы орган. Парламент хоць і мае на гэта права, але толькі са згоды адміністрацыі прэзідэнта можа ініцыяваць закон. Таму вось гэта даволі значнае скарачэнне паўнамоцтва прэзідэнта. А на гэтай нарадзе, якая адбылася недаўна, Лукашэнка нарэшце растлумачыў, навошта Всебеларускаму народнаму сходу надаецца канстытуцыйны статус. Ён тры раза вяртаўся да гэтай тэмы і тры раза падкрэсліваў, што статус Всебеларускага народнага схода надаецца для таго, каб кантраляваць прэзідэнта. Ну і з гэтага вынікае, што мусіць менавіта пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу Лукашэнка прыхаваў для сябе. І вось гэтая сітуацыя, калі ну, ёсць адзін моцны орган, моцны цэнтр улады, гэта прэзідэнт, і вось другі цэнтр, які менш моцны, але будзе валодаць некімі кантрольнымі паўнамоцтвамі. А Лукашэнка нагадаў, што Всебеларускі народны сход можа мяняць канстытуцыю, можа прызначаць цэнтральную выбарчую камісію і канстытуцыйны сход. Па всякім разе, вось тое, што ён прагаварыў публічна. Вось. І што з гэтага вынікае? Ці ўдасца ўвогуле Лукашэнка, стаўшы на чале Всебеларускага народнага сходу, рэальна кантраляваць гэты сход? Бо тыя ж дэлегаты, тыя ж дэпутаты, якія будуць на гэтым сходзе, яны будуць арыентавацца на таго, у каго больш улады. А улады будзе больш у прэзідэнта. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, ну, магчыма, што і ўдасца Лукашэнка такім чынам кантраляваць прэзідэнта. Вось у Расіі Пуцін падчас дуумірата з Медведзевым, хоць і не меў вялікіх паўнамоцтваў, аднак кантраляваў Медведзева. Ці ўдасца Лукашэнка? Ну, гэта вялікае пытанне.
Віталь, каласка.
Ну, я перш за ўсё азначыў бы то, што вы пачулі, што перанесена, скажам, на лістапад. Гэта важна заважыць, што перанесена, паколькі Саме апошня дата призначалася спочатку жнівень, потім призначається вересень, тепер листопад, і представляють, збираються некий великий сход, представляють Лукашенку проєкт, і він каже, що треба ще дати допрацьовувати юристам. Мені здається, що справді, як відзначають і інші політичні оглядальники, тут йому не подобається, що є так звані нема так званих переходних положень, тобок після прийняття гэтай конституції, що буде далі з існуючої посади, з існуючої влади, мається на увазі, я думаю, Лукашенко на першій голові тримає сидіти до 25-го году. Мені здається, по ягоних ніяких репліках, по ягоним, все, що ми про його ведаємо за останні, скажімо, 27 годов, виглядає, що такі варіанти у його голові, і він менавіта хоче ось і покуль не знаходить самі такі комфортні для його варіанти гэтай так званої конституційної реформи. Як би так, каб обійшлося от без тих проблем, про які казав Валер, як би так, каб цей транзит влади пройшов достатково спокійно, не викликав би знову, скажімо, протестів, незгоди громадства, яка і так його не сприймає. І тут от цей показчик про всебілоруський сход, мені здається, достатково красомовний, він буде в тим сенсі, що коли сапраўды будуть мощні повномоцтва цього всебілоруського сходу, значить Лукашенко все-таки має на увазі сходить, каб той інший президент був слабым. Коли ж гэты інший новий президент буде достатково мощним, то, магчыма, ён менавіта такую посаду мощного президента ще ніяким чином продовжує для себе, тобок там ті ж переходні положення, що з прийняттям нової конституції теперішній керівник держави застається так само керівником і до наступного, скажімо, до наступної каденції. А ця нова конституція почне працювати тільки там з 25-го года. Можуть бути цілком прийняті і такі положення. Вот это то, що він поки не виказав, і то, що він якби заявляє, що я чекаю від експерта там ніякої реакції, там ніяких варіантів. А гэтый нещасний експерт на чолі з Миклашевичем не ведає, що ж саме головне хоче. Ви там хоча б намікніть ви нам, що хочете, ми так вам і напишемо, я не хочу сказати. А він покуль ось кінчаткової кропки не розставляє.
Ви згадали про це славуте слово «транзит». Вугле, на даний момент тяжко уявити таке, тому що, коли сочить за державним телебаченням, ці вугле сродками масової інформації, то, в принципі, ніяких імен почав Лукашенки, не зауважено, каб воно виділялося ніяк так. Ось на вашу думку, як це вугле може відбуватися таким чином у Білорусі, що це має бути прем'єр-міністр, це має бути хтось невідомий? Конституція добра, це якби інструмент, як просто чоловіка контролюватися, так, а як це буде відбуватися самовилучення такого, скажімо так, наступника?
Ось я і кажу, так, пожалуйста, я можу бути. Я і кажу, що всі ці дані, тим ліко то, що ви зараз сказали, що ніяких прикмет, не то, що там переємника, ніяких прикмет, що буде реальна виборча кампанія, показують, що ось він би хотів вести, як моя версія на сьогоднішній день, згрунтуючись на всіх тих фактах, які ми ведаємо, що він би хотів вести цю нову конституцію, а запрацює нам, мовляв, пазній. А зараз ось йом буде протягувати свою каденцію, нічого не буде мінятися. Бо коли б, саправди, як сказано, з лютого вже референдум, то залишилося там 4 місяці, ось, і вже треба було б рихтувати там кампанію, нешто об'являти, когось там засвічувати. Ніяких прикметів цього немає. Я думаю, йом, безумовно, розуміє, що в такій громадській ситуації, коли нам вже люди, які називають цією владою, давно заявили, що все, протест подавлений, а репресії не спиняються, їх не становиться менш, то в такій ситуації, які президентські вибори, це, я думаю, він розуміє, що це абсолютно знову чергове страсіння всієї системи.
Навошто когось засвечувати при той схемі виборів, яка відбувається в Білорусі? Вынік загадзя вядомы, прызнач любую фамілію, яго аб'явіць прэзідэнтам. Не трэба яго раскручваць, бо калі пачнуць раскручваць, то номенклатура пачне аглядвацца па бакамі, думаць, так, а трэба арыентавацца на новага кіраўніка, новага гаспадара. І Лукашенко ператвараецца ў тое, што на амерыканскім палітычным сленгу называюць кульгавая качка.
Валер, ну тогда лютого осталось 4 месяца. По закону выборы должны быть объявлены за 3 месяца.
Чекайте, в лютом только референдум.
Референдум, так.
А президентские выборы могут отбыться прос полгода, прос год.
Так решение дома, когда конституция будет затверждена, это только как бы голосование по ее. Еще 2 года могут ее в уголе не принимать.
Тому я тут проблем не вижу.
Ну, а я хоче питаюся про то, як ви самі бачите от особу, мені тяжко уявити, сочачи за тим, що якби яка політична сцена вакол Олександра Лукашенка, хто би там міг бути. Ну, скажімо, умовно кажучи, це абсолютно суб'єктивно, ну, хтось такий, як Роман Галошенко, що більш-менш пасував би до цієї такої ролі чоловіка, який займається економікою, там був у силовому блоку, абсолютно лояльний. А решта гэта або людзі ўжо пенсійнага ўзросту, або абсолютна такія шэрыя мышы, як кажуць, которые, ну, увогуле баяцца гаварыць.
Ну, калі вы кажаце пра шэрую мыш, то давайце спомнім, якой шэрай мышкай был Владимир Путін яшчэ там за год да свайго прэзідэнцтва. Спачатку яго прызначылі на ФСБ, потым на прэм'ер-міністра, і просьма ёсць фатаграфія, як ён пры Сцябчуку ходзіць з такім, ну, скажам, вельмі незрачным, скажам так, нігеглым нейкім плашчыку, там, паліто, і уявляе сабой проста дакладнае вызначэнне вось гэтага паняцця. Шэрая мыш, якая ніколі нікуды не высовывалася, ціха там карупцыйнымі справамі займалася, і не был ні палітыкам, ні кім. В дадзеным выпадку, ну, сапраўды, гэта, ну, вот, варыянт каня в Сенат вводзіць, ну, так, тут таксама само прозвище не має великого значення, але це, ну, той варіант, що коли це буде відсунуто доволі далеко, як про це Валер сказав.
Чим більш слабий, чим більш невідомий, чим більш шерий буде цей чоловік, тим гірше для Лукашенка. Лукашенка потрібен некий чоловік кшталту Медведєва, який ось при Путіні придумав вбиратися, не претендував на реальну владу і не претендував на то, щоб справді замінити Путіна. Ну, такий варіант, і Лукашенко цілком задоволить, тому це не повинна бути ніяка яскрава фігура.
А я навіть при Медведєві не все так було просто в Росії, і не все було однозначно. При Медведєві в тому сенсі, що пам'ятаєте, коли підійшов термін, ну там то, що називається ліберальна група, коли Медведєва там сподівалася і штурхала його, каб він просто відправив відставку прем'єр-міністра Путіна і карацей покончив з гэтым, ну він на це і не пішов. І навіть, ну, нейкі речі були все-таки політика при Медведєві, в ці 4 роки відрознювалася від політики Путіна до його і після його. Навіть така формальна його, скажімо, призначення на цю посаду, тим не менш, зробила політику Росії в певному ступені іншою.
І це зараз чергове якраз питання, зв'язане з тим інтерв'ю славутим, ну, шумілим CNN, де Лукашенко заявив, що, можливо, він ще буде і вічним навіть президентом, тому якби вся попередня наша гутерка може бути вугольно актуальна. Я щиро скажу, я поглядів уважливо гэты 1.5 години, ну, забіг такий подзвіг.
Там година всього?
Ну, більше, ніж година, звісно, більше. Ну, 1.5 години, може, і 1.5 у некоторые сподобалися, некоторые мені відказали. Питання до вас, ну, я сподіваюся, ви так само, принаймні, ведаєте самое важное, скажем так, заяви Лукашенки там. Что вас вот наибольше, скажем там, уразило, на что вы звернули увагу, як на некий сигнал, який може бути большим, просто ось ягоне там отказы там про Гонтанама, про Америку, коли это абсолютно не имело дочинения до питання, які йому задавали. Дар, Валер.
Ну, Лукашенко, як завсёды, був суперечным. С одного боку, он сказал, что когда его спитали про транзит улады, он сказал, что это может отбыться хуже, чем вы думаете. Ну а потом сказал, что когда вы будете тиснуть, то Лукашенко будет вечным президентом. Ну это в его стиле, так сказать, выказывать супротивные, взаимовыключные тезисы в одном и том же абзаце, в одном и том же выступе. То же самое про Ренайер, по этой истории с самолетом, с Протасевичем. Коли он сказал, что не, мы это не робили, але коли треба, то мы это сделаем, ни на что не зважаючи. Увогуле, ну, это была такая спроба перемогчи идеологичного противника. Донести до заходней аудитории, до населенства свою правду. Мне подается, что Лукашенко все еще живет в неких таких идеологических мифах советских часов, что в Украинах Захода, в Украинах капитализма живет, так сказать, есть народ, есть улада, якая обманывает этот народ, и когда этому народу сказать правду про все, то он, так сказать, одразу будет ее воспринимать. И вот про голову, так сказать, всяких там заходних медиа Лукашенко хотел донести эту правду до американского, до каких-то інших, так сказать, краин Захода. Вот. Ну, а то, что сам жанр вот такой дискуссии, когда журналист мае магчимости задать питание, а дискутовать не мае, он завсёды дает перевагу тому человеку, який отказывает на питание. Лукашенко в своем стиле отказывает, так сказать, это фейк, это неправда, вось, докажите факты на стол, и в таким выпадку, ну, спрачаться, вести дискуссию, переможную дискуссию с ним, ну...
Это речь завсёды можно было бы, хотя бы на то, что Александр Тараковский не имел заточек и ножов, когда шел на милицию, шел с поднятыми руками, мы это бачили все на видео, в шортах и в белой майце, и поднявши руки в гору, але журналист все-таки этого не сказал, хотя это абсолютно видовочно.
Ну, это треба было ведать шмат таких деталей, которые замежный журналист просто не мог ведать.
Виталь, для вас...
Так, я поглядел для этой программы, так не хотелось, а Лепо называется. Вось. Ну, это его лукашенковские такие звычайные, то, что зараз в заходних дискуссиях называется whataboutism, whataboutism, а что у вас? Ну, у вас негров линчуют. И это переключалось у него постоянно на, там, на США, на вы Евросоюз, вы Британия, вы США, весь Запад, он смешивал этого несчастного, да, и вы Польша, что у вас там Польша, короче, всех своих ворогов на этого журналиста, который не будет, по-моему, быть громадянином, не просто громадянином, а керовниковым президентом, керовником рады всех этих краин, а он журналист, он не повинен отказывать за весь Запад, а мне сдается как раз, что ну, достатково, при всех, может быть, не идеальных моментах, достатково, ну, принципово себе поводил журналист, дал резкие достатково питания, говорил, навод реагировал на некие выказывания Лукашенко, ну, явно, что он, покольки працюю в России, то больше досвечены белорусским питанием, чем, например, приезжие журналисты, которые приезжают в эту Украину на несколько там дзён зарабить такое интервью. Вот так Лукашенко в своем стиле, он постоянно хлусил, поднял гранату и спробовал кинуть силы правопорядку. Это про Трайковского. Хотя тут вот многие люди обмерковывают, там вот Артем Шайман там свою версию мае, а иншие, что Лукашенко цион сапраўды в неким таким информационным пухеры, ці вот ён это не ведае, калі выказывае такие речи. И мы, ну, как может быть из-за того, что больше ведаем этого человека, то я могу абсолютно уверенно сказать, что все он ведаем, просто нахабно хлусить. И ведая, безумовно, как там отбылося с Трайковским, кто стрелял там и кадры это я бачил. А вот он, ну, хлусить это с 94-го года, когда еще, ну, самое, помню, для меня яркий вспомин в 95-м году, когда гвалтовно выдалили депутатов Верховного Совета, которые голодовали, протестовали супроти референдума, и Лукашенко на наступный день всему Верховному Совету сказал, ну, мы ж завтра ж вечером, сегодня ж вам покажем эти кадры, что их спокойно вывели, разумеете? Есть хлусня, которую, ну, там, треба проверять про полгода, год, а он каже, сегодня ж покажем, и сам ведает, что ничего не будет показывать. Так и тут. И он хлусит не тому, что он чего-то не ведает. Это вот главное, что треба в этих дискуссиях, мне сдается, поставить кропку раз и назавжды. Никакого там информационного пухеря. Не то, что он некую информацию не ведает. И он ведает всю информацию, как мне подается, моя версия. Але при этом нахабно хлусит про ее, обвергая ту информацию, которая всем ведомая, якая з'яўляецца, ну, таким грамадскім здабытком, ніяким не секретом. І ведае, што, ну, спадзяецца, што чалавек, в дадзеным выпадку журналіст, не ўмее, не можа просто сапраўды хутка так на все адрэагаваць. При гэтым заважце, ён, ну, з беларускімі та незалежнымі журналістамі давно ўжо не сустракаецца, не толькі пасля 20-го. Апошні раз, ну, это было, калі не памыляюсь, там, 18-м. Вось. Ён разумее, што беларускі незалежныя журналісты могуць на месте такое обергать. И, до речи, как показывают ранейшие такие интервью, звичайное интервью, або коли некая встреча с великим залом журналиста, журналист задал питание, и все, ему отключили микрофон, он не может ничего сказать. А коли вот это было интервью с тремя незалежными журналистами, там, с Валером Калиновским со «Свободы», с Дмитрием Лукашук с «Еврорадио» и Золотова с «Тутбая», то ён там нават некалькі разоў прызнаваў, ну вот, маўляў, гэта вось можа быць так, давайте паглядзім. Ён не настойваў на сваёй хлусні перад людзьмі, якія могуць яго абвергнуць на месцы незалежных журналістаў. І пасля гэтага ён проста вырашыў, што такі жанр яму не патрэбны. Яму патрэбны жанр альбо з заходнім журналістам, які пры ўсім жаданні не можа ўсё ведаць, альбо з натоўпам журналістаў, якія задалі пытанні, ім адключылі мікрафон, они не могуць нічога дакладніць, не могуць нічога перапытаць. Вось. Ну, а што тычыцца змістоўнага, ну, то вось я-то лічу, што сапраўды, ну вот вынік гэтага інтэрв'ю, што глядач на захадзе толькі ўмацуецца ў такім пановным меркаванні, што гэта агрэсіўны, недамоваздольны, такі вось аўтарытарны дыктатар. І па факту, так як CNN это зрабіў, там на 8 хвілін, з іх 4 хвіліны было пытанні і нейкія відэа з вуліц Менску, з вуліц катаванняў там і сутыкненняў, то на самой справе, ну, толькі пацвердзіць пазіцыю, ну, большасці цывілізаваных краінаў, што з гэтым чалавекам немагчыма размаўляць. І то, калі Лукашэнка 23 разы пытаўся у корэспандэнта, вы што, думаеце, што я безумец? То я, седзячы па гэты бок экрану, канешне, у мяне такое спакуса адказаць, канешне, вось, толькі хаця бы не ведаючы пра ўсё астатняе, а хаця бы нават сыходзячы з таго, што ён гаварыў падчас гэтага інтэрв'ю.
Я звярну ўвагу, у сацыяльных сетках вельмі шмат людзей пісалі такіх, ну, буральных каментароў пра тое, што ў прынцыпе журналіст CNN прыехаў браць інтэрв'ю Лукашэнкі, ўжо не кажучы пра тое, што яго спачатку назвалі ў анонсе прэзідэнтам, пазней, здаецца, гэта слова ў матэрыяле ўжо не прагучала, там, бо беларускі лідэр, або там беларускі дыктатар. Тым не менш, вот я таксама глядзеў і афіцыйныя тэлеканалы, дзе хутчэй раілі ўсё ж такі, вот адзін там такі прапагандыст славуты з Russia Today казаў, што ўсё-такі трэба, каб яны прыязджалі часцей, даносяць сваю думку, маю на ўвазе замежныя журналісты заходнія. А як вы лічыце, ці ўсё ж такі вот ёсць сэнс у тым, каб замежныя журналісты такіх кампаній, ну такіх магутных, як CNN, BBC, увогуле іншыя таксама прыязджалі, бралі інтэрв'ю. А апарча таго, што гэта людзей, канешне, раздражняе ў Беларусі, у прынцыпе, ці гэта ўвогуле штосьці дае, магчыма, як вот Віталій сказаў, паказвае свету, які ён сапраўды, але з іншага боку, гэта таксама проста, ну, бясконцы плынні рэчы, якія журналіст не ў стане абвергнуць таксама адразу.
Ну, ведаеце, каналаў шмат, і хтосьці раз 5 гадоў прыехаў, праз 5 гадоў яшчэ іншы. Гэта вечна такая тэма, ведаеце, колькі мы жывем, ёсць у журналістыцы, прынамсі, беларускай такія ідэі, а давайце мы ўвогуле нічога не будзем узгадваць слова Лукашэнкі, і вот тады ніхто нічога пра яго не будзе. Ну, гэта нерэалістычна. Гэта, ну, тым больш у эпоху сацыяльных сетак, нават калі б журналісты па нейкай прычыне такой змовіліся, гэта на сёння чалавека, для якога ўсё-такі залежыць жыццё беларусаў, гэта ён прымае рашэнні, ён прымае, дае загады, прымаюцца законы, ад якіх беларусаў саджаюць турму і гэтак далей. То есть ігнараваць немагчыма. Заходнім таксама, ну, ёсць праца журналіста і, ну, вечнае пытанне, ці трэба было б браць інтэрв'ю там, умоўна, скажам, у Гітлера там пасля 39-го году англійскім журналістам. Я думаю, многія захацелі б взяць, калі б Гітлер на нейкім этапе мог бы такое інтэрв'ю даць. Карацей, гэта вось такія філасофскія пытанні, на якія няма адназначнага адказу, але я хачу сказаць, што калі там некаторыя кажуць, што вось беларуская прапаганда зараз там выказваецца ў стылі вот Лукашэнка там надавал заходняму журналісту, так гэта не залежыць ад кантэкста. Яны будуць, ведаеце, пісацца ад шчасця, калі Лукашэнка зноў будзе гаварыць, што яго тата загінул на вайне, ці любую такую хлусню, ці калі ён будзе гаварыць пра Гітлера, што нямецкі парадак фармаваўся векамі, і пры Гітлеры гэта фармаванне, памятаеце, амаль на памяць дасягнула найвышэйшай кропкі. І што бы ні гаварыла, яны будуць казаць, які ён мудры і вялікі, ну, альбо ў любым выпадку, альбо маўчаць, ну, гэта ж іхняя задача. Так што тут на гэта, я думаю, не варта звяртаць увагу. Беларуская прапаганда даўно ўжо не працуе на нейкае шырокае кола беларускіх грамадзян, не спрабуе, ну, скажам, і сам Лукашэнка, дарэчы, не спрабуе прыцягнуць вот тых, ну, балота так званыя, тых абыякавых, ўж не кажучы пра апаненту, а толькі на сваё это вот даволі вузкае кола, ну, такіх шырых прыхільнікаў дыктатуры.
Валер, вы параілі, каб вас звернуць, ёсць такая канал амерыканскага
брата. Медыі гэта незалежныя структуры, незалежныя арганізацыі, якія працуюць ва ўмовах рынку, якія арыентуюцца на сваю аўдыторыю, які хочуть притягнути максимальну кількість споживців своєї продукції. І вони керуються ось гетими, якби, мотивами.
Валер, не завсёды, коли была ситуация с Трампом, то как-то все несинхронно одну политику проводили социальные сетки, американские телеканалы. То есть можно было домовиться. Я маю на увазі после Капитолия.
Ну, виключення бувають, но в принципе правило такое, что гетеї працюють в умовах ринка і працюють на то, як максимально притягнути увагу аудиторії. З гетеї логіки вони роблять выбор, с кем брать интервью, с кем давать интервью и вообще до каких подеев притягивать увагу.
Дякую великим. Господарство нагадаю, что сегодня моими гостями были Валер Карбалевич, Виталь Цыганков, а у празе для вас працевал я, Дмитрий Гурневич, вы видели канал «Свобода премиум», и это был «Пражский акцент». Дякую за то, что были разом с нами. Нагадаю, не Юра Дракахруст, а Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. А Юра Дракахруст незабаве вернется за Товчинку и будет протягивать эту программу. Всего самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете «Свободу премиум». В Праге вас витает Сергей Обламейко. Если правда экономика Беларуси настолько мощная, что сможет вытримать заходние санкции? Або санкции все же досягнуть свою мету и примусить режиму Беларуси почать диалог с громадством? Про это и про иншее мы поговорим с экономистом Ярославом Романчуком. Добрый день, Ярослав.
Приветствую.
Как бы вы оценили стан белорусской экономики на початок кастричника 2021 года? Это поступовый рост, стагнация, те кризис?
Ну, никто не сподевался, что в белорусской экономике в 2021 году будет такой вельми добрый экспортный потенциал, потому что пошанцевало с ценами на энергоносбиты, на металлы, на продукты дзедрэваапрацоўкі, с химией, потому что то, что мы бачим, это беспрецедентный выпадок, когда экспорт товаров вырастает на 38%, когда экспорт товаров країни Евразвязу увеличивается больше, чем за два раза. И это збалансує бюджет, гэта дозволяє отримати валютную виручку, гэта тое, що дозволяє, по сутності, забезпечити таку односну макроекономічну стабільність. І ті ось погрози, які гучали з пункту гляду Європейського Союзу, Америки, санкції, вони ще не почали діяти. И в этом контексте, когда Беларусь домовилась с Россией на конт финансовых потоков, вот, стан экономики, можно сказать, задовольняльный для того, как не допустить некого обвалу ни курса, не обвалить заработки, а не пенсии. Так что бюджет в этом году будет где у эквиваленте 25 миллиардов долларов, что позволяет безумно финансовать не только силовые структуры, структуры, а лишь мать чего у нашей краине. Так что те люди, которые сподевались на то, что Лукашенко в 2021 году сутыкнется с подобным кризисом до 2012 года, и они разочаруются, потому что такого кризиса нема. Это, перш за все, праца Национального банка, який не друкує гроши. Ну и так само вот макроэкономичная, внешняя политическая ситуация, которая склалась и обеспечила экспорт белорусских товаров.
Ну, ваша оценка зрозумелая, это довольно позитивно звучить. Хотя теперь можно почуть разные оценки стану белорусской экономики от самых драматичных до совсем заспокояльных. Шмат кто каже, что белорусская экономика мает, ну, великий запас тривалости. Але ці змінилося хоча б що-небудь для білоруської економіки за 4 місяці життя в умовах американських і європейських санкцій?
Ну, коли ми поглядемо на те, коли ці санкції будуть введені, то ну, пры канцы гэтага года, у 22-м годзе, гэтыя санкцыі пачнуць дзейнічаць. Калі санкцыі дзейнічаюць супраць нейкіх фізічных асобаў, гэта вогуль ніякага ўплыва не мае, таму што яны могуць перапісаць бізнес, ператварыцца ў іншыя прадпрыемствы. І не здарма, пачынаючы з пачатку лета, беларускі ўрад засекрэціў лічбы, якія тычацца менавіта экспарту гэтых тавараў, якія прадпрыемствы, якіх папалі пад санкцыі. Мы можам цяпер казаць, якія, напрыклад, экспартныя патокі нафтапрадуктаў, машыны, аўтамабілі, будавання, хіміі, таму што ўсё гэта пад санкцыямі. Так што ў сітуацыі, калі 35-40% статыстыкі ўжо афіцыяльна для ДСП і сакрэтныя, мы можам толькі меркаваць по некім скосным прызнакам, ці што зробіцца эканомікай. Але мы паглядзім на бюджэт, выкананне бюджэту за 8 месяцаў, то мы бачым, што там, ну, па сутнасці, нават прафіцыт некі стварыўся, што тыя вось нават ацэнкі Міністэрства фінансаў, якія былі на пачатку года, што будзе дэфіцыт 6 мільярдаў рублёў, ён яшчэ пакуль не матэрыялізаваўся, таму што ну, ніхто нават улады не спадзяваліся, што такая добрая кан'юнктура будзе на, па экспарце. Прадпрыемствы экспартуюць, плацяць падаткі, вось, ну і гэта падаткі паступаюць у бюджэт, і няма нават асобнай такой патрэбы для таго, каб скарыстацца з пазыкамі, а не з Расіі, а не з Кітая. Так што рэсурсы яшчэ ёсць рэзервы, ну, але той факт, што Міністэрства фінансаў мае намер браць, спагнаць падаткі з власнікаў кватэр на наступным годзе, сведчыць пра тое, што яны зноў думаюць пра нейкія іншыя крыніцы забеспячэння бюджэтнай стабільнасці і думаюць гэта за кошт хатніх гаспадарстваў, а таксама за кошт прадпрымальнікаў, якія таксама падпадуць пад іншыя падаткі.
Ну, вось цяпер рыхтуецца пяты пакет еўрапейскіх, прынамсі, санкцій у кастрычніку, а ранейшыя еўрапейскія і амерыканскія санкцыі запрацуюць у канцы года, у пачатку наступнага. Пра іх дзеянне таксама ходзяць розныя думкі, можна прачытаць, і нехта прарочыць эканамічны крах, нехта кажа, што эканоміка, асабліва з падтрымкай Расіі, ўсё роўна вытрымае любыя санкцыі. Як лічыце вы, калі санкцыі цалкам запрацуюць, гэта будзе адчувальна для беларускай эканомікі?
Ну, зноў мы гаварым, кажам пра падтрымку, перш за ўсё, альбо пра цярпенне людзей. Бачым, што на пачатку восені заробкі ў эквіваленце складаюць 580 даляраў, ну, сярэдня, ну, медыанна будзе 450-480. Таксама гэта зровень, які далёкі да крызіснага, крытычнага. І нават калі заробкі будуць на 100-150 даляраў менш, зноў гэта тое, што ўлады патлумачаць вайной, таму што стан вайны, які яны казалі, ёсць з краінамі Еўразвязы, з Злучанымі Штатамі. Ну і так, мы павінны зацягнуць паясы, ну але не таму, што мы там дрэбна кіруем наша эканоміка, а таму, што вось супраць нас ваююць, і мы павінны абараняцца, на што таксама патрэбныя кошты. Так што Лукашэнка зноў мае гэту вось апраўдалаўку, ну а зноў тое, што з Расіі сёння адбываецца, гэта перш за ўсё па нафтапрадуктах накіравалі з балтыйскіх партоў у расійскія. Мы не ведаем, як будуць гандляваць, напрыклад, калійнае ўгнаенне, ці знойдзе шлях да знешніх рынкаў калійнае ўгнаенне. Мы таксама гэта таксама не можам прадугледзець. Ну, але то, што санкцыі будуць балючымі, гэта відавочна на фінансавыя структуры, на рознага бізнесу. І колькі гэта пратрымаецца, беларуская мадэль? Ну, я думаю, у 2022 годзе з гэтымі запасамі яшчэ будзе больш-менш адносна стабільны, таму што нават пад 8 мільярдаў даляраў золотавалютных резерваў мае беларуская ўлада, і калі нават они выкарыстоўвае 3 мільярды на аплату даўгоў, то гэта таксама ну, тое, што ёсць, а плюс яшчэ магчымасць прадаць нешта для Расіі, узяць крэдыт ад Расіі. Так што я не думаю, што гэты наступны год будуць гадамі, якія аднуляць давер да эканамічнай ўлады Лукашэнка.
Это мы говорили про санкции, але все мы учились количеству ВНУ и учили экономику. И памятаем, что для экономики вельми важно настрой громадства массового, не только финансовая вытворчесть в основе экономики. Як вы лишите, некие паничные настрои могут похиснуть ситуацию в белорусской экономике?
Но паніка на роўна месца не ўзнікае, не паніка павінна мець нейкія падставы. Бачыце, як паводзяцца ўлады, калі яны павышаюць цэны там па адну капейку на паліва, потым жыллёва-камунальныя паслугі, ну, крыху павялічылі там на 5%. Няма такога бурнага ўзросту, няма аднаразовых буйных у разы павышэнняў тарыфаў цэнаў, няма дэфіцыту. Вось, таму я думаю, што для паставаў для паніка няма, ну, глядзіце, 18 месяцаў настрою вытворцаў у негатыўнай зоне. Ну і што? Мы не бачым нават адтоку буйнога людзей з парка высокіх тэхналогій. Мы не бачым, хаця вось і дырэктароў садзяць у турму, і за хабар, і за ўсё, але тыя сістэмныя прадпрыемствы, якія працуюць на дзяржаўны сектар, на эканоміку дзяржплансавок, яны на месцы, таму што спрос, попыт на гэтыя тавары, на паслугі яны ёсць. І тут беларускі ўрад, беларус Лукашэнка выкарыстоўвае менавіта нашы вось тыя тавары, якія былі там і якія дае зямля. Вось дрэва і дрэваапрацоўка гэта тое, што было каліны ўгнаенне, што было нафтапрадукты, таксама, ну, ніколі нікуды не падзеліся. Так што я думаю, што праблемы для беларускай улады пачнуцца тады, калі савакупныя даходы бюджэту будуць менш за 15 мільярдаў. Нагадаю, што ў гэтым годзе яны будуць недзе 25 мільярдаў, так што падушка нейкая бяспекі яшчэ ёсць, ну, а настроі зноў калбаса ёсць, сала, чарка, шкварка ёсць, транспарт ходзіць, і гэты беларускі рэжым забяспечвае нейкае функцыянаванне гэтай мадэлі. Ну, а на іншыя людзі, тыя, якія выказвалі нейкія патрабаванні палітычнага характару, дзяржаўна-грамадскага характару, ну, ведаеце, калі паўмільёна людзей актыўна з'язджае, мільён яшчэ працуе за межамі краіны, а хто будзе прадстаўляць гэты людскі патэнцыял для таго, каб менавіта вось гэтыя новыя патрабаванні ўладзе прад'яўляць. Такіх проста людзей у Беларусі сёння няма.
І на заканчэнне два пытанні. Па-першае, ці могуць эканамічныя санкцыі, на вашу думку, привести до обмежевания этой страты белорусского суверенитету на користь России?
По сутности, что сегодня отбывается, это утягивание Беларуси все больше и больше в орбиту военной, информационной, дипломатичной, геостратегичной политики России. Это уже идея эрозии нашей суверенитету. И я, когда выступал супроть санкций, именно это имел на увазе. Что сегодня, видите, ну, то, что столько людей белорусов опынулось за межами, той стан грамадскага палітычнага супраціву, а таксама той узровень залежнасці, які маем сёння, праз 28 мапаў інтэграцыйных расіяне могуць зрабіць так, што ў наступным годзе недзе вось на восень да прыканцы восені колькасць людзей, якія будзе лабіваць інтарэсы расійскіх структур і Крамля, будуць перавышаць нават колькасць тых людзей, якія будуць лаяльны лукашэнцы. Гэта безумоўна з'яўляецца асноўнай пагрозай нашага суверэнітэту і існавання незалежнасці нашай краіны.
Вы ўжо часткова адказалі на гэтае пытанне, але я ўсё ж яго задам. Ці могуць санкцыі Захаду дасягнуць сваёй мэты? Гэта значыць дэмакратызацыі Беларусі і пачатку ўнутранацыянальнага інклюзіўнага дыялогу.
Ведаеце, калі еўрапейцы, амерыканцы вводзяць санкцыі, трэба вельмі добра разумець, якія часавыя параметры маюць на ўвазе яны. Год гэта нерэалістычна. 5 гадоў, ну гэта можа быць, але за 5 гадоў Беларусь можа страціць сваю незалежнасць. Таму ў кароткатэрміновай перспектыве выкананне беларускімі ўладамі тых той павесткі дня, якія маюць на ўвазе аўтары санкцый, нерэалістычна. Замест дыялогу мы маем яшчэ большае закатванне ў асфальт грамадскай палітычнай суполкі, замест дыялогу і некага спробы ну, адматаць узад, мы бачым актыўную пракрэмлёўскую палітыку, якая ўцягвае яшчэ больш беларускія ўлады ў сваю арбіту інтарэсаў. Так што гэтыя санкцыі не даюць тога эфекту, на які размяркоўваюць, на які разлічваюць іх аўтары. І гэта безумоўна з'яўляецца трагедыя тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць вось у тым грамадстве, якое знаходзіцца ў стане шоку, страху, дэпрэсіі і некага такога ўнутранага прыглушанага гневу. Тым больш, што як паказваюць вот апошнія пытанні Чатам Хаус, Лукашэнка маючы падтрымку недзе 30% беларусаў, ён пры дапамозе свайго амона права можа кансалідаваць яшчэ столькі ж і сказаць, што, ведаце, я ўж зноў народным прэзідэнтам стаў.
Так якое выйсце з гэтай сітуацыі?
Выйсце сітуацыі не проста цяпер, таму што ўжо трэба думаць, як адматаць, наадварот, як наладзіць зноў масты для палітычнай грамадскай працы ўнутры краіны. І так бы інакш я бы не раіў уводзіць санкцыі вось так у такім рэжыме, які наводзіцца, таму што яны зноў б'юць па фундаменце, па святых, святая святых, пра нашай суверэнітэце і незалежнасці. І тое, што калі разгубіць год праз два не будзе ніякага далёгу, ніякага змены ў гэтым стане, то я думаю, што размаўляць жа мы будзем з генералами, з палкоўнікамі, з тымі людзьмі, які будуць адлюстроўваць уже іншы зукім ваенна-палітычны рэжым нашай краіне. Так што санкцям няма, ёсць патрэба на нейкі інклюзівны дыялог, і для гэтага нават можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зінона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і спрабаваў з как бы з чыстага ліста, калі можна так сказаць, спрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякую, Ярослав.
Дзякую.
Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў эканаміст Ярослав Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый ў традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на Менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу узораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Роман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. Но супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Thank you. Арсень Ліс був чоловік незвичайної ерудиції і разом з тим невірогодно стіплий, розважливо спокійний і здольний вибухнути гнівом, коли сутикався з неприйняттям чи зневагою білоруської мови і культури. Ягоне прихильне відгуки на моє перше історичне оповідання народжали імпет і віру, що нельга збочувати. Ягоная дочка Алена и мой сын Богдан учились в Белорусском гуманитарном лицее, и мы ближе познакомились, когда баранили эту уникальную научальную установу. Проводили сходы, писали звороты, стояли в пикетах на площади. Доктор филологии, ведомый не только в Беларуси фольклорист и литературознавца Арсень Ліс был сирот тех, кто заставался в стенах лицею на выпадок спробы ночного захопу. Першую атаку отбили, а Ліс проказывал, улада не супокоится. Так и сталося. Про скольки годов лицей выкинули на улицу, а будинок передали суду. У зале, где отбывались лицейские святы, где жил вольный дух, новые господары усталевали железную клетку. Не раз у ее тримали на судовых поседжениях былых лицеистов. Прищепка свободы дейничая, напевно, пожитцево. На счастье, сам лицей знищить не удалося, и он, нехай и повлегально, працуя на будущую. Арсень Ліс с когорты тех, кто створал подмурок найновшего национального одраджения. Еще в 1960-е он выдал монографии Бронислав Тарашкевич и Микола Щекотихин «Хороство непознанной земли». Услед вышли книга про мастака Петру Сергеевича и нездарма зниклый у мяне вечный вандровник. Гэтым натхненным нарысом про Йозефа Драздовича зачитывалися и сябры менского клубу Талака, и молодые литераторы из Новополоцкого литобъеднання Криницы. На моих книжных полицах, у щельных шерогах, узятах, у льняные оправы томов академичной серии «Белорусская народная творчесть» стоят укладенные Лисом сборы песню, жнивных, купальских и петровских, восинских и толочных. За удел у тым титаничном проекте он стал лауреатом Державной премии Беларуси, а уже в часы незалежности за книгу «Тяжкая дорога свободы» был угонорваный премией имя Максима Горецкого. Библиография этого, сдавалася вечного працовника, заняла б целую сторонку. А были же сценары документальных фильмов про Александра Власова, Аркадия Смолича, Митрофана Довнар-Запольского. Арсень Ліс – выдал том выбранного у белорусском книгосборе, надруковал у газете «Новый час» найцікавейшие вспомины. Кожный раз дорогим подарунком бывали ягоные звонки. Прочитал ваших трех мужов с подарыни Доминики. Чул про скандал с вашим орденом «Белой мыши» у мастацкой литературы. Выдали, а теперь локти кусают. А лишь нехто книгу подписал у друг, на небесах залечится. Его поховали в Залесье, у колишних полночных Афинах Михала Клеофаса Агинского. Неколи у галереи палацу Агинских местилась школа, где учился Арсень. У ягоном лёсе не было ничего выпадкового. У 1980-м Республиканский комитет дзярсбяспеки, кажуть, у складе целого отделу, шукал автора растаражеванной на Заходе поштовки до тысячегоддзя Беларуси. Гибисты не ведали, что проклятый националист, за якого они отрымали ни одну прочуханку, засел не в далеких сутареннях, а всего только на другим боку проспекту, насупрать ихнего желтого дому, с бельведеру якого тады еще можно было убачить Колыму. С вокну майстерни Евгена Кулика так само открывались далекие краевиды. Оттуль, понад куродовым советская идеологично дурману, видать была Беларусь. От проковетных часов Рогволода до сдавалася еще далекой пришлости, коли краина сдобудя незалежность. У гэта верил кожный з тых, кто збирался на поддашку у спадара Евгена, бо на поддашку, як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе і радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клеветанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся, але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачовым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крыўскім словнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе і абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю,
родича панавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутнай Божа». Як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.